Kremlinit Aleksej Navalni është përmirësuar dhe ai tani është në gjendje të flasë, raportojnë Der Spiegel dhe media tjera. Lideri opozitar 44 vjeçar është duke u trajtuar në një spital në Berlin pasi është përkeqësuar gjendja në Siberi muajin e kaluar. Mjekët gjerman kanë thënë se ai është ekspozuar agentit nervor të kategorisë ushtarake Novichok. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se ka shumë mundësi që helmimi i udhëhecit rus të opozitës Aleksej Navalni të jetë urdhëruar nga zyrtarë të lartë në Moskë. Pompeo, duke folur në një intervistë në 9 shtator, tha se njerëzit në gjithë botën e shohin këtë lloj aktiviteti për atë që është. Dhe kur ata shohin përpjekjen për të helmuar një disident dhe ata e pranojnë se ekziston një mundësi thelpsore që kjo të jetë bërë nga zyrtarë të lartë rus, mendoj se kjo nuk është e mirë për popullin rus, tha Pompeo. Ekipi Navalnit, të afërmit e tij dhe të tjerët besojnë se autoritetet ruse janë prapa helmimit. Kremlini i ka mohuar akuzat. Navalni, papritmas u sëmur gjatë një fluturimi me 20 gush dhe u evakua në Gjermani me kërkesë të gruas së tij disa ditë më vonë. Autoritetet ruse kanë refuzuar të hapin një hetim penal duke thënë se nuk janë gjetur provat forta të helmimit. Rusia tha më herët më 9 shtator se i kishte shprehur një protest fuqishme të dërguarit të Berlinit në Moskë rreth akuzave dhe ultimatumeve të pabaza të bëra nga Gjermania mbi sëmundjen e Navalnit. Gjatë një takimi në Ministrinë e Jashtme ruse, ambasadori gjerman u paralajmërua se një refuzim nga Berlini për të dhënë informacione në Moskë do të shihej si një provokim armiqësor që do të kishte pasoja, thuhet në deklaratën e ministrisë. Qeveria gjermane tha se rezultatet e provave që tregojnë se Navalni ishte viktime një sulmi me agent nervor janë dorëzuar organizatës së ndalimit të armëve kimike. Qeveria nuk sheh asnjë arsye për t'ia dorëzuar prova drejt për drejt Rusisë, u tha gazetarve Martina Fetz, një zëdhënëse qeverisë gjermane. Para se ambasadori gjerman të thirrej nga zyrtarët rus, ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov kritikoi qëndrimin plotësisht të papërshtatshëm të Gjermanisë ndaj kërkesave zyrtare. Më herët gjatë ditës, Ministria Jashtme Ruse akuzoi G7-ën, grupin e vendeve më të industrializuara, për një fushatë masive dezinformimi për të fituar mbështetjen për sanksionet mbi çështjen Navalni. Navalni ka udhëzuar protestat mbarkombëtare kundër presidentit Vladimir Putin dhe në të kaluarën është sulmuar me një kimikat të rrezikshëm në një qendër paraburgimi rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Potenciali investimeve të huaja direkte dhe rritja ekonomike në Kosovë janë të kufizuara nga korrupsioni, paqëndrueshmëria politike dhe ndërhyrja në ekonomi si dhe sundimi i paqartë i ligjit. Kështu thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në botë. Sondazhet e opinioneve tregojnë për një perceptim të publikut se korrupsioni është i përhapur në prokurimet publike. Bizneset lokale dhe ndërkombëtare rregullisht përmendin korrupsionin, veçanërisht në formën e ndërhyrjes politike, si një nga pengesat më të mëdha të Kosovës për tërheqjen e investimeve, thekson raporti. Megjithatë, në raport theksohet se Kosova ka miratuar legjislacionin për të luftuar korrupsionin, por qeveria deri më tani ka qenë e pasuksesshme në përpjekjet për të hetuar, ndjekur penalisht, burgosur dhe konfiskuar pasuritë e individëve të korruptuar. Dashi thot se Kosova ka potencial për të rrequr investimet huaja direkte dhe ka regjistruar në norma pozitive të rritjes ekonomike, mesatarisht pothuajse 4% gjatë dekadës së fundit. Megjithatë, sipas raportit, ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze: integrimin e kufizuar ekonomik rajonal dhe global, paqëndrueshmërinë politike dhe ndërhyrjen e ekonomik, korrupsionin, një furnizim jo i besueshëm i energjisë, një sektor i gjerë jo formal, vështirësia në krijimin drejt për drejt të drejtave pronësore dhe sundimi i paqartë i ligjit duke përfshirë një mungesë të dukshme të zbatimit të kontratës, thuhet në raport. Kosovës të njëjtën janë shtuar 69 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 532 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 7 viktima, duke çuar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 581. Sipas dhënave të këtij instituti, të njëjtën janë regjistruar dhe 107 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa rastet aktive aktualisht janë 2832. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 14.426 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Washingtoni është shumë i kënaqur me atë që po ndodh në negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë zëvendësues ndihmës sekretari amerikan i shtetit njëherësh përfaqësues i posaçëm i departamentit të shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Ai bëri komente gjatë një vizite në Mostar të Bosnjës dhe Hercegovinës. Shtetet e Bashkuara janë me të vërtetë shumë të lumtura për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë dhe Washingtoni është shumë i kënaqur me rezultatet e atyre bisedimeve dhe marrëveshjeve që janë arritur, tha Palmer. Me 4 shtator, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë nënshkruar marrëveshje për normalizim ekonomik. Çështjet që ndërlidhen me pozitën e komuniteteve pakisë në Kosovë tashmë janë të hapura në kuadër të dialogut të Brukselit, ndërka që zyrtarët e Bashkimit Evropian po paralajmërojnë mundësinë që palët të diskutojnë edhe për çështjet për cilat kanë arritur pajtim qysh në fazat e mërshme të bisedimeve. Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri, nuk ka dashur që të përgjigjet drejt për drejt në pyetjen sa është sërish çështje për shqyrtim tema për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, marë parasysh që bëhet fjalë për një marrëveshje që tashmë është arritur ndërmjet palëve. Por Stano ka paralajmëruar që do të bisedohet edhe për marrëveshjet arritura më herët në dialog. Si pjesë e bisedimeve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, tash është me rëndësi thelbësore që Kosova dhe Serbia gjithashtu të merren edhe me aranzhimet gjithëpërfshirëse për të gjitha komunitetet jo shumicë, ka theksuar Stano. Lideria opozitës bieloruse Maria Kalesnikava tha se autoritetet i vunë një qese mbi kokën e saj dhe kërcënuan se do ta vrisnin kur u përpashën ta deportonin me forcë jashtë vendit në fillim të kësaj jave. Kështu njoftoi faqja internetit e pavarur e lajmeve tut.by më 10 shtator duke cituar avokaten e saj. Avokatja Ludmila Kazak tha se Kalesnikava kishte paraqitur një deklaratë mbi incidentin dhe po kërkonte veprime ligjore kundër autoriteteve për trajtimin e saj, duke përfshirë shërbimin e inteligjencës së Bielorusisë. Kalesnikave u rrëmbye në rrugët e Minskut me 7 shtator nga njerëz të maskuar së bashku me 2 bashkëpunëtorë të saj. Të tre u dërguan me 8 shtator për në kufi ku autoritetet u than atyre të kalonin në Ukrainë. Kur ata arritën në zonën neutrale midis dy vendeve, Kalesnikava grisi pasaportën e saj në copa të vogla për ta bërë të pamundur që autoritetet ta dëbojnë. Ajo u dërgua në paraburgim në anën bieloruse të kufirit. Dy bashkëpunëtorët e saj shkuan në Ukrainë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.